Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Hungaria mbyll kufirin me Serbinë, refugjatët mbetën në tokën e askujt. Gjermania dhe Austria bëjnë thirrje për një plan urgjent për sistemimin e refugjatëve. Në Kosovë, luftimi i korrupsionit duhet të filloj prej brenda institucioneve, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Bashkimi Evropian pret nga Serbia që të zbatoj konventat për pakicat. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hungaria ka mbyllur plotësisht kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar valën e migrantëve që ikin nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika. Autoritetet hungareze kanë ngritur gardh me tela në kufi, kanë vendosur kordon policor si dhe automjete të blinduara. Refugjatët që kanë vazhduar të arrijnë kanë mbetur në tokën e askujt. Sipas informacioneve të paverifikuara, ka mundësi që përmes pikës Horgosh 2 të lejohen të hynë në Hungari nga 100 njerëz në ditë. Por për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Edhe pas mbylljes së tërësishme të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë disa orë pas mesnatës, kanë vazhduar që në kufi të arrinë refugjatët me shpresën që policia hungareze megjithatë do t'i lejojë ta kalojnë kufirin. Një numër i madh i refugjatëve kanë vrapuar me fëmijë dhe valizhe në duar, por ata janë penguar nga rrethoja pas së cilës ishin vendosur kordonat e policisë dhe automjetet e blinduara. Kufitarët hungarez nuk kanë lejuar më askënd që të hyjnë në territorin hungarez. Një numër i madh njerëz ish në mesin e të cilëve dhe fëmijë ra madje dhe shtatë zëna kanë qëndruar duke pritur kot para rrethojës së ngritur në kufi. Vullnetarët që kishin dalur për t'i ndihmuar refugjatët përpiqeshin që t'i qetësonin dhe u kanë shpërndar ushqim dhe ujë, si dhe informonin për situatën momentale. Kam folur me policinë hungareze dhe më thanë se kufiri tashmë është mbyllur. Kam biseduar më pas me policinë serbe dhe po përpiqemi që të gjejmë një zgjidhje. Nuk dëshirojmë që njerëzit të shkojnë vetë dhe të paorganizuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në këtë rrugë ka njerëz të rrezikshëm, trafikues të njerëzve të cilët dëshirojnë të përfitojnë, u ka thënë njerëzve të tubuar një vullnetare e cila po ashtu i ka prositur ata që të rrinë së bashku, sidomos gratë dhe fëmijët, dhe se do t'u ofronin tenda për të kaluar natën dhe ushqim. Një iri nga Afganistani u ka thënë raportuesve të radios Evropa e Lirë se ai, ashtu sikur se dhe njerëzit tjerë që kishin mbetur në anën serbe të kufirit, pranë rrethojave nuk kanë asgjë të planifikuar. Kur kam ardhur këtu, kisha plan të vazhdoj atutje. Tashmë nuk kam asnjë plan. Situata është e tillë saqë nuk e di a të rri tash këtu apo të shkoj në ndonjë vend tjetër. Kur jemi nisur për këtu, nuk e kemi ditur se kufiri është mbyllur. Të gjithë këta njerëz dëshirojnë të shkojnë në një vend të mirë, për shembull në Gjermani, tha refugjati afgan. Grupe të mëdha të njerëzve kanë arritur në vendkalimin kufitar Horgosh 2 që në orët e para të ditës së hënë. Kryesisht ata janë sjellë me autobus dhe në mënyrë të organizuar nga qendra e pranimit e Kanizhës e deri në hyrjen të Horgoshit. Aty i kanë pritur vullnetarët, të cilët i orientuan ka vendkalimi kufitar rreth 2 kilometra më tutje. Deri pak para mesnatës vendkalimi kufitar ishte i mbyllur, ndërkaq një numër i madh dhe njerëzve që ndronin në radhë para rrethojës. Nuk e di se çfarë do të ndodhë pasi që të kalojmë, po presim mjaft gjatë. Na kanë thënë se do të na lejojnë të kalojmë nëse qëndrojmë në radhë dhe nëse nuk qëndrojmë kështu në kolonë askush nuk do të kalojë. Kemi udhëtuar me trena, me vetura e me autobus. Ky ka qenë udhëtimi gjatë. Dëshiroj vetëm të shkoj në ndonjë vend ku do të ndjehemi sigurt. Unë vetëm dëshiroj paqe, asgjë tjetër, tha një iri refugjat i cili po qëndronte para kufirit hungarez. Pak para mesnatës, policia hungareze e ka hapur portën dhe ka filluar t'i lejoj njerëzit të hynë në grupe nga 5 ose 6 persona të koordinuar nga vullnetarët, të cilët u kanë thënë refugjatëve se është hapur, është liruar kalimi.
Open, keep coming, open flow.
Pas mesnatës, pasi një grup prej qindra njerëzish arritën të hynë në Hungari, prej nga Dueqe me autobus të bartën deri te Austria, porta është mbyllur. Më pas në kufi ka mbretëruar konfuzion i madh dhe askush nuk e dinte saktë çfarë do të ndodhte më tej.
Ne kemi një shërbim specializuar
Nuk i di mende se çfarë do të ndodhë. Gjithçka varet nga Hungaria, u ka thënë një polic serb vullnetarëve që po ndihmonin refugjatët. Vullnetari Igor Kuba të është revoltuar dukshëm me veprimet e policisë hungareze.
Babies pushing into the wall and those police, they were standing and just laughing.
Njerëzit me foshnje janë shtypur për rrethoje, ndërkaq policët vetëm soditnin, madje edhe qeshnin. Kuptoj hungarisht sepse me prejardhje jam hungarez. I kam dëgjuar se si flasin ndërmjet tyre. Mos keni derë se të gjithë do t'i kthejnë. Ne vullnetarët të paktën kemi provuar të bëjmë diçka, ndërkaq ata nuk provuan asgjë. Duhet të vi turp. Nuk mund të shikoj më se çfarë u bëjnë refugjatëve. Jam i neveritur nga gjithë kjo, tha Igor, i cili më pas u është drejtuar policëve hungarez që qëndronin në anën e kundërt të rrethojës, duke ju bërtitur turp ju qoftë. Në Hungari që nga mesnata kanë hyrë në fuqi edhe ligjet për kontrollin e kufirit, përmes të cilave do të pengojnë refugjatët që të hyjnë në territorin e këtij vendi. Gjithashtu lajm është edhe pjesëmarrja e ushtrisë në kontrollimin e kufirit, por edhe ndjekja penale atyre që kanë kaluar ilegalisht atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë marrëveshje për shpërndarjen e 120.000 refugjatëve që kanë hyrë në Itali, Greqi dhe Hungari. Ministrat e brendshëm të BE-s megjithatë janë pajtuar për listën e vendeve të sigurta në mesin në të cilave bëjnë pjesë edhe shtetet e Ballkanit. Fatmir Bujupi na sjell më shumë detaje.
Ministri i jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, tha mbrëmvonë në Bruxelles pas takimit të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian se është e parakoshme që të merret vendim sot, duke theksuar se me gjithë që jemi në rrethana urgjente, duhet t'i ndjekim procedurat. Vendet antare të BE-s, Çekia, Slovakia dhe Hungaria, janë në mesin e vendeve që i kanë kundërshtuar propozimet për shpërndarjen e migrantëve. Nga ana tjetër, policia në Hungari tha se gjatë ditës së djeshme është zënë në numër rekord prej 9.380 migrantëve duke e kaluar kufirin nga Serbia. Prej sot në Hungari hyn në fuqi një legjislacion i ri, sipas të cilit ata që në mënyrë ilegale e kalojnë kufirin në këtë vend, mund të dënohen me burg ose të dëbohen. Komisionari për migracion i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se ka pasur debate të ashpra në mbledhjen e ministrave të brendshëm në Bruxelles. Komisioni është i përkushtuar për të ndërmarrë aksion, por na duhet një mbledhje tjetër e Këshillit gjatë ditëve të ardhshme, ka theksuar ai. Kuotat e obligueshme mund të miratohen me shumicën e kualifikuar, pra nuk është i nevojshëm unanimiteti, si pas rregullave të ndërlikuara të BE-s, por kjo do të ishte shenje jo unitetit, të cilin BE-ja është përpjekur ta evitoj. Ministri brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maiziere tha se ka pasur ashpërsi lidhur me faktin se vota unanime nuk ishte e mundshme në këtë takim emergjent. Disa vende qarta se nuk e ndjejnë përgjegjësinë e solidaritetit para këtyre sfidave të mëdha dhe kjo duhet të ndryshoj, tha Maiziere duke parashikuar se në të kundërtën ne do të kemi problem të madh në Evropë. Zëvendës presidenti i Bashkimit Evropian në Francë Timmermans tha se numrat që pranohen sot janë shumë të vegjël dhe ka tërhequr vërejtjen për rrezikun në rritje për refugjatët derisa po afrohet dimri. Më herët të ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian e kanë miratuar një masë të përkohshme për programin e propozuar në muajin maj nga Këshilli Evropian për shpërndarjen e 40.000 refugjatëve që kanë arritur në Greqi dhe Itali gjatë dy viteve të ardhshme që kanë nevojë të qartë për mbrojtjen ndërkombëtare. Sipas këtij programi, vendet e reja mikprince do të marrin nga 6.000 euro për secilin refugjat që e pranojnë. Masat e tjera ende do të finalizohen pasi takimi në Bruxelles ka vendosur për krijimin e listës së BE-s për vendet e sigurta, shtetasit e të cilave do të kishin pak gjasë të kualifikohen për azil. Ministrat janë pajtuar që në këtë listë duhet të përfshihen vendet e Ballkanit, por hyrja e Turqisë është bërë kundërthënëse për shkak të rritjes aktuale të dhunës kundër pakicës kurde në Turqi. Franca dhe Gjermania, që janë destinim kryesor i shumë migrantëve, i mbështesin kuotat. Plani për shpërndarjen emergjente për gjithsej të 160.000 refugjat, që ishte shpallur nga presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker më 9 shtator, ka për synim gjetjen e zgjidhjes për fluksin më të madh të migrantëve dhe azil kërkuesve në Evropë prej luftës së dytë botërore.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju kujtoj të nderuar dëgjues se informacionet të reja nga kriza me emigrant mund të gjeni vazhdimisht në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të rejat më të fundit do t'ju sjellim edhe në blokun e lajmeve. Ndalimi tani të zhvillimet në Kosovë, ku ambasador të akredituar dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë kritikuar institucionet për mungesë të rezultateve në luftimin e dukurive negative si korrupsioni dhe krimi i organizuar. Komentet vijnë në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Me këtë rast, ambasadori britanik në Prishtinë ka thënë se luftimi i korrupsionit duhet të fillojë prej brenda institucioneve. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Kosova nuk po arrin që të tregoje dëshmoj rezultatet e duhura në luftimin e dukurive negative, si që është luftimi korrupsionit dhe krimi organizuar. Kështu deklaroi ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Ambasadori O'Connell, në një debat organizuar nga Levizia Fol, me që rast është publikuar një hulumtim për perceptimin e shtetarve për nivelin e korrupsionit, tha se korrupsioni në institucione është duke ngulfatur Kosovën dhe zhvillimin e saj në aspektin ekonomik dhe atë të demokracisë.
Kosova ka munges të rezultatve konkrete në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe më tytje, Kosova nuk ka demonstruar për kështim për të konfiskuar pasurin e paligjshme të fituar për mes veprave penale. Prandaj, luftimi i korrupsionit duhet të fillojë prej brenda institucioneve dhe shembull do të duhet të jepë spari prej atij. Është patolerueshme që të shohim skandalet e njëpasnjëshme të përfshjes në afër të dëshimit të korruptive të zyrtarëve të institucioneve dhe në të njëjtin kohë të mos shohim ndeshkimin e tyre.
Ambasadori tha se korrupsioni në Kosovë mund të ndërpritet dhe Kosova mund të përparojë nëse zbatohen praktikat e ndeshkueshmërisë dhe llogaridhënies. A i tha po ashtu se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të kërkojnë llogari nga udhëhecit e institucioneve për punën e tyre që bëjnë. Ambasadori britanik O'Connell përmendi tre faktorë që janë duke ndikuar në rritjen e korrupsionit në Kosovë.
Sfida e parë është vullneti i pamjaftueshëm për të luftuar korrupsionin, qoftë nga institucionet, qoftë nga qytetarët. Sfida e dytë, sa i përket institucioneve antikorrupsion, Kosova është para krahasuar me vendet tjera në rajon dhe në Evropë. Për në të njëjtën kohë, është e para edhe sa i përket nivelit të korrupsionit. Pra diçka nuk është në rregull me strukturat institucionale për luftimin e korrupsionit, sepse përgjegjësia e popartit nga një institucion tek tjetri. Edhe sfida e tretë, Kosova ka nevojë për një sistem të pavarë të drejtësisë.
E pranishme në debat, prokurorja e prokurorisë speciale të Kosovës Drita Hajdari tha se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për shumë institucione. Ajo tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë shumë e gjatë. Prokurori Hajdari ka kritikuar kolegët e saj prokuror e gjykatës për mos efikasitet dhe përgjegjësinë e punë.
Jemi të mërzitur, jemi të lodhur nga birokrat prokuror, cilët i zhvillojnë hetimet nga zyret e tyre, apo nga kafenet, apo nga restoranet, duke drekuar me politikan, në disa raste edhe me persona të dyshimt. Jemi të lodhur nga prokurorët të cilët më shumë kujdesen për interesat e tyre personale, për privilegjet e tyre, se sa për luftën kundër kriminalitetit. Kjo është edhe për ne e papranueshme.
Në hulumtimin e Lëvizjes Fol, qytetarët janë pyetur për tri probleme kryesore. Rreth 52.80% e tyre problem kryesore konsiderojnë papunësinë. Rreth 39.70% e tyre mendojnë se korrupsioni është njëri nga problemet kryesore, si dhe rreth 34% e qytetarëve mendojnë se performanca e dobët e qeverisë së Kosovës është një nga problemet kryesore në vend. Sa i përket pranisë së korrupsionit, rreth 40% e qytetarëve mendojnë se ajo është i përhapur në qeverinë e Kosovës, kurse 7.90% mendojnë që korrupsioni është më së shumti i shtrirë në partitë politike, ndërsa 26% mendojnë që korrupsioni është i përfshirë në sistemin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organet e ndjekjes penale në Kosovë nuk kanë asnjë dëshmitar të mbrojtur, është thënë sot gjatë prezantimit të hulumtimit mbrojtja dëshmitarëve në Republikën e Kosovës të realizuar nga qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikime. Mungesa e besimit në sistemin e drejtësisë është përmendur si arsyeja kryesore përse qytetarët hezitojnë të bashkëpunojnë apo marrin statusin e dëshmitarit të mbrojtur. Për më shumë në këtë temë, Zjadin Gashi.
Mungesa e besimit në sistemin e drejtësisë ka ndikuar që qytetarët e Kosovës të hezitojnë të marrin statusin e dëshmitarit të mbrojtur, është thënë sot në një hulumtim që ka prezantuar Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikime me temën Mbrojtja dëshmitarëve në Republikën e Kosovës. Besa Kabashi Ramaj nga kjo qendër ka deklaruar se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve është hartuar qysh në vitin 2011, por ai ka hyrë në fuqi një vit më vonë, kurse strukturat e nevojshme me për zbatimin e tij janë krijuar në vitin 2014. Pas luftës së mbrojtja dëshmitarëve në Kosovë si kompetencë u ka takuar organizatave ndërkombëtare, fillimisht administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK-ut e më pas misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Por me përmbylljen e fazës mbikëqyrëse të pavarësisë, edhe institucionet e Kosovës do të ballafaqohen me këtë sfidë. Besa Kabashi Ramaj ka potencuar se këto institucione, megjithatë, ende nuk kanë përvojë në këtë fushë.
Ja vlen me theksu që mbrojtja dëshmitarëve është kyçe për me arritë drejtësi tranzicionale në vendet pas konfliktit, të armatosur sikur është rasti i Kosovës, se pa një sistem të drejtësisë ku dëshmitarët potencial janë gjendje me dëshmu pa frikë se do t'ju ndodhë diçka atyre personalisht apo të dashurve të tyre, nuk mund të kemi sundim të ligjit. Dhe kjo është arsyeja pse mbrojtja e dëshmitarëve është shumë e rëndësishme.
Ndërkohë, drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve në policinë e Kosovës, Skender Rahmani, ka thënë se Kosova ka kapacitetet për mbrojtjen e dëshmitarëve. Tash për tash ai ka thënë po ashtu se kjo drejtori nuk ka asnjë dëshmitar të mbrojtur, pasi që rastet në procedurë ku ka dëshmitar të tillë kanë mbetur ende nën kompetencën e EULEX-it. Por edhe Rahmani e kanë ngritur si problematikë çështjen e hezitimit të dëshmitarëve që vjen si rrjedhje frikës dhe pasigurisë.
Dëshmitarët janë një element i rëndësishëm në pjesën më të madhe të proceseve gjyqësore, si dhe për funksionimin e çdo sistemi gjyqësor. Dëshmitarët shpesh hezitojnë ta bëjnë këtë nga frika, që bashkëpunimi i tyre me zyrtarët e zbatimit të ligjit kërkon sigurinë e tyre dhe sigurinë e anëtarëve të familjes.
Hulumtimi prezantuar dëshmon edhe një herë se qytetarët i besojnë policisë së Kosovës, por jo edhe prokurorisë dhe gjykatave, ka thënë anën tjetër Besa Kabashi Ramaj. Andaj ky mosbesim në organet e drejtësisë sipas saj edhe mund të jetë arsyeja kryesore pse qytetarët hezitojnë të dëshmojnë.
Qytetarët e Kosovës kanë shumë pak besim në institucione dhe kanë shumë probleme me dëshmuar sepse ndihen që janë duke rreziku mirëqenien e tyre për diçka që nuk ka duke ndryshuar.
Aktualisht Kosova ka një fond prej 240.000 euro për mbrojtjen e dëshmitarëve i cili mbulon programin. Fondi konsiderohet i vogël, por organet e ndjekjes penale në Kosovë nuk kanë ende dëshmitar të mbrojtur, kështu që tash për tash ai plotson nevojat e funksionimit të drejtorisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike në Maqedoni kanë kaluar sfidën e parë të marrëveshjes politike. Pas bisedimeve maratonike, ato kanë arritur kompromisin për zgjedhjen e Katica Janevës për prokurore speciale, që do të hetojë aferën e përgjimeve e cila dhe ka shkaktuar krizën politike në këtë vend. Rol vendimtar në arritjen e marrëveshjes kanë pasur ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Nga Shkupi e raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë arritur marrëveshje për zgjedhjen e prokurorit special dhe ligjin në bazë të cilit do të punojnë në hetimin e aferës së përgjimeve, që edhe ishte shkasa për uljen e partive në tryezën e bisedimeve, e të cilat kanë përfunduar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Bisedimet kanë zgjatur me ditë të tëra, por marrëveshja është arritur vetëm pas ndërhyrjes ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s, Ivo Orav dhe Jess Bailey, të cilët edhe kanë shpëtuar marrëveshjen politike, pasi 15 shtatori ishte dita e fundit për arritjen e kompromisit për prokurorin special. Partit janë pajtuar që Katica Janeva të jetë prokurore speciale, aktualisht prokurore në gjykatën e Gjevgjelis. Të gjitha partitë politike kanë konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Kreu opozitës Zoran Zaev, i cili edhe ka nxitur krizën politike me publikimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, është shprehur i kënaqur me kompromisin e arritur, duke besuar edhe në epilog gjyqësor për siç ka thënë keqpërdorimet e shumta kriminale të zyrtarëve të dëshmuara nga bisedat e përgjuara telefonike. Zaev tha për Radio Evropa e Lirë se prokurori special vetë do të vendosë për numrin e prokurorëve që do të jenë pjesë e ekipit të tij. Në fakt të dalimet rreth kësaj çështje kishin zvarritur arritjen e marrëveshjes mes partive.
Jam pove kjo zgjedhjen, zarë to është shtina në zakon që është garantira celosna autonomia.
Jam i kënaqur me zgjidhjen ligjore pasi garanton autonomi të plot në punën e prokurorit special. Ai ka të drejtën e plotë autonome të propozojë numrin e prokurorëve që do t'i ndihmojnë në punën e tij. Prokurori special do të ketë në dispozicion një buxhet të hapur si për ekipin e tij, ashtu edhe për ekspertë të huaj dhe për gjithçka tjetër që mund të ketë nevojë. Prokurori do të ketë një mandat prej 4 vitesh me të drejtë rizgjedhjeje. Mendoj se pavarësia në punën e tij është e garantuar. Bëhet fjalë për një prokuror e cila nuk ka kur farë ngjyrime politike. Besoj se janë plotësuar të gjitha kushtet për një fillim të mirë të procesit gjyqësor, që në fund të kemi një vendim të mirë i cili do të jetë në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, ka deklaruar Zoran Zaev. Lideri i opozitës ishte kërcënuar se në rast të dështimit të bisedimeve, do të vazhdonte publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, të cilët e pretendon se janë përfshirë në krime të rënda. Njohësit e çështjeve juridike nuk janë të kënaqur me zgjedhjen e prokurorit special nga radhët e prokurorëve aktual. Ata thonë se organet e pushtetit gjyqësor, përfshirë edhe prokurorët, kanë humbur besimin, andaj prokurori special duhet të zgjidhë nga radhët e juristëve të njohur të paangazhuar në institucione apo të profesorëve eminent që ligjërojnë në universitetet e vendit.
Duke marrë parasysh specifikën rolin që ka prokurori special, ai asesi nuk duhet të zgjidhet nga struktura e prokurorëve aktual që janë në prokurorinë shtetërore. Kjo nga shkaku se vetë fakti që pse propozohet prokuror special, buron i rutem nga një rrethan, dyshim se prokuroria shtetërore e ka bllokuar tërë procesin e përgjegjësisë penalo-juridike, sidomos për këto vepra që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar nga funksionarë të lartë të pushteteve në Maqedoni.
Tot Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një futbolliste e njohur e Iranit është dëmtuar rënd nga ligji që i ndalon gratë martuara të udhtojnë jashtë vendit pa lejen e burrit. Kështu edhe bashkëshorti i futbollistes Nilufar Ardalan e ka ndaluar atë të marrë pjesë në një turne ndërkombëtar. Korrespondentja Golnaz Esfandiari ka përgatitur kronikën në vazhdim. Është një botë e meshkujve për Nilufar Ardalanin, njërën prej futbolisteve më të mira të Iranit. Ajo nuk do të mund të marrë pjesë në një turne në Malajzi, sepse burri i saj ka refuzuar të jap lejen për të udhëtuar jashtë shtetit, ashtu siç kërkojnë ligjet islamike në Iran. Atletja 30 vjeçare është kapiteni e ekipit kombëtar të Iranit dhe është dashur të marrë pjesë në kampionatin e Konfederatës Aziatike në futboll të vogël, i cili do të mbahet në qytetin Nilaj të Malajzis nga data 21 deri më 26 shtator. Në Iran, gratë e martuara duhet të marrin pëlqimin e bashkëshortëve për t'u larguar nga vendi dhe mund të ndalohen nga udhtimi nëse burrat nuk i nënshkruajnë dokumentet e nevojshme për të marrë ose vazhduar një pasaport. Ardalan thot se burri i saj, gazetar sporti dhe prezantues televiziv, ka përdorur autoritetin e tij për të penguar pjesëmarrjen e saj në garë, sepse ai nuk do që Ardalan të mos jetë pranishme kur djali i tyre 7 vjeç të nis ditën e parë të shkollës më 23 shtator. Ylli i futbollit thot se ka trajnuar me javë të tëra për të garuar dhe për ta bërë Iranin krenar. Burrin nuk më ka dhënë pasaportën time, kështu që nuk mund të marrë pjesë në lojra, thot Ardalan në një intervist për portalin nasimonline.ir. Në një tjetër intervist më 12 shtator për portalin Shirzanan Global, i cili i promovon pjesëmarrjen e grave muslimane në sporte, Ardalan ka thënë se pasaporta e saj ka skaduar dhe se bashkëshorti i saj ka refuzuar të nënshkruaj formularin e nevojshëm për vazhdimin e saj. Rasti nxjerr në pah ligjet diskriminuese në Iran që favorizojnë burrat, madje edhe në çështjet që lidhen me trashëgiminë, divorcin dhe kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa grave u japin statusin e qytetarëve të klasës së dytë. Burrat iranian nuk kanë nevojë për lejen nga gratë për të udhëtuar jashtë vendit. Shadi Sadr, aktiviste për të drejtat e grave në Iran dhe drejtore e grupit Drejtësi për Iranin me sedin në Londër, thotë se rasti tregon nevojën për ndryshimin e ligjit për udhtim, i cili sipas saj prek 10 mijëra gra iraniane. Kjo tregon se deri në çfarë mase ky ligj mund të ndikojë jetën e një gruaje, Edhe nëse gruaja arrin gradat më të larta në politikë, sport ose kultur, ajo prap ka nevoj për pëlqimin e burrit për të drejtën themelore si që është udhtimi jashtë vendit, thot Sadr në një intervist për Radion Evropa e Lirë. Rasti i Ardalanit dhe vendimi i saj për të folur publikisht për ndalesën e udhtimit ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme në mediat sociale, ku shumica kanë kritikuar vendimin e burrit të saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqi, që zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë sot në Bruxelles se Asociacioni i Komunave të Banuara me Shumicë Serbe në Kosovë është rezultati i negociatave shumë specifike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Këto komente Kocianqi, që ka bërë duke komentuar krijimin e një asociacioni të ngjashëm në Komunat e Banuara me Shumicë Shqiptare në jug të Serbisë. Kur bëhet fjalë për pakicën shqiptare në Serbi, Serbia është zotuar se do të zbatojë një politikë mbi pakicat kombëtare në një linjë me të gjitha detyrimet ndërkombëtare që dalin nga korniza Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe nga Karta Evropiane për pakicat. Presim për mbushjen e këtyre detyrimeve, u ka thënë gazetarëve Kocianqiç. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania dhe Austria bëjnë thirrje për një samit të posaçëm të Bashkimit Evropian për të diskutuar një plan urgjent për sistemimin e refugjatëve. Në një konferencë për gazetarë në Berlin, Merkel ka thënë se Gjermania, Austria dhe Suedia nuk mund ta trajtojnë të vetë me krizën me refugjat. Problemi mund të zgjidhet vetëm së bashku, është përgjegjësi e gjithë BE-s, ka thënë Merkel. Media turke kanë raportuar sot se një anije duke udhëtuar nga Turqia për në Greqi është mbytur duke shkaktuar vdekjen e 22 personave. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është e pamundur që të mposhtet grupi militant i Shtetit Islamik pa bashkëpunuar me qeverinë siriane. Ai ka bërë këto komente në një takim të Aleancës së Shteteve Ish-Sovjetike në Tadjikistan.
Положення дел здесь очень серйозне, так
називаємо. Ситуація shumë serioze, i ashtu quajtur i Shteti Islamik kontrollon territore të mëdha në Irak dhe Siri. Terroristët janë deklaruar hapur për synimet e tyre në Mekë, Medinë dhe Jerusalem, ka thënë Putin. Ai ka thënë se Moska ka siguruar ndihmë ushtarake për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe do të vazhdojë të bëjë një gjë të tillë. Ambasadori i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Daniel Beer, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë se Rusia po shkel vazhdimisht marveshin e Minskut për armpushim në lindje të Ukrajinës. All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick. Të gjithë aktorët duhet të bëjnë përpjekje për armpushimin, për ndërtimin e besimit në mënyrë që të ndërmerren hapa shtensionues dhe bisedimet të lëvizin drejt nivelit politik. Ky është fokusi i përpjekjeve tona tani për tani, thot Beer, sipas kombeve të bashkë kuar afro 8.000 persona janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrajinës midis forcave qeveritare dhe rebeleve pro-rus. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Korea e Veriut duket se ka intensifikuar ndërtimin e raketave bërthamore dhe balistike, gjë që mund të çojë në sanksionet e reja ndërkombëtare kundër regjimit të Kim Jong-unit. Media shtetërore Koreas së Veriut KCNA ka thënë sot se kompleksi kryesor bërthamor në Yongbyon është duke punuar. Reaktori ishte fikur në vitin 2007. Megjithatë, pas provave bërthamore të Koreas së Veriut në vitin 2013, Pyongyang ka thënë se do të rifilloj punën në kompleks. Disa analistë ushtarak që kanë studiuar pamjet satelitore kanë thënë qysh në muajin janar se reaktori është sërish në funksion, por deri më tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Një refugjate afgane e cila i ka kushtuar jetën edukimit të vajzave refugjate në Pakistan ka fituar një çmim të posaçëm nga Agjencia për Refugjate e Kombeve të Bashkuara. Akila Asifi, 49 vjeçë, është larguar nga Kabuli me familjen e saj në vitin 1992 dhe ka përfunduar në një zonë të largë të provincës Punjab në Pakistan, ku shumica vajzave nuk kanë të drejtë në arsim. Me pak burime ajo ka ngritur klasën në një tent duke sfiduar seksizmin kulturor. Numri vajzave që ndjekin shkollën time tani është 1055, ka thënë Asifi. Çmimi Nansen për refugjatët është fituar edhe nga Eleanor Roosevelt dhe Luciano Pavarotti. Fituesi merr 100.000 dollar për financimin e projekteve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.